Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի երեկո։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքային սեղանին մեկ փաստաթուղթ է համաձայն, որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի։ Ղարաբաղում մահացած զինվորի հարազատները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Վարչապետի որդին Արգամ Աբրահամյանը Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածու։ ԵԿՄ-ի հարկի օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները կնպաստեն արտագաղթին, զգուշացնում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ վիճաբանությունից տուժել է նաև աչք վնասված տղայի եղբայրը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին չորեքշաբթի օրը կժամանի Անտալիա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հերթական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, թե Քերին նախ ժամանելու է Անկարա, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այս մասին տեղեկացրել էր թուրքական Սաբա հորաթերթը, որն էլ հետագայում հերքեց իր իսկ տարածած տեղեկատվությունը։ Մեկ այլ թուրքական պարբերականի ԱՄՆ-ի տեղեկություններով Չավուշօղլուն և Քերին այնուհանդերձ հանդիպելու են Անտալիայում, քննարկելով սիրիական չափավոր ընդդիմությանը մարզելու և զինելու հեռանկարները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները Անտալիայում քննարկելու են նաև մերձավոր արևելքի մյուս թեշկետերի Իրաքի և Յեմենի իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թուրքիա կժամանի Սոչիից, որտեղ վաղը կայանալու են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հրիանովսկի տեղեկություններով Քրեմլում հույս ունեն, որ բանակցությունների ընթացքում ամերիկյան կողմը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնք հնարավորություն կտան կարգավորել Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները նշել են, թե Քերի այցից շրջադարձային փոփոխություններ չեն ակնկալում։ Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը երեկ Մոսկվայում քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մերկելը հայտարարել է, Ուկրաինայի արևելքում իրական հրադադար գոյություն չունի։ Մերկելը նաև կոչ արել Դոնեցկի և Լուգանսկի դեֆակտո իշխանություններին չխոչընդոտել Կիևի կողմից հակամարտության գոտու բնակչությանը մարդասիրական օգնության տրամադրմանը։ Սահմանափակ ծավալի մարտական գործողությունները Դոնեցկի մարզի մի շարք հատվածներում շարունակվել են նաև անցած գիշեր, փոխրացկություններ և գնդակոծություններ են արձանագրվել հատկապես Մարիուպոլից ոչ-հեռու գտնվող Շիրոկինո և Բեզիմեննեո բնակավայրերի մատույցներում։ Դոնեցկի ինքնարձակ ժողովրդական հանրապետության պաշտպանության նախարարության տվյալներով ուկրաինական կողմի գործողությունների արդյունքում մեկ մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով անցած գիշեր մարտեր են ծավալվել նաև Դոնեցկի օդանավակայանի մերձակայքում գտնվող Պեսկի ավանի մոտ։ Ուկրաինայի արևելքում փետրվարին հաստատված հրադադարի շուրջ մտահոգիչ զարգացումներ են նկատվում։ Բրյուսելում լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում շփման գծի երկայնքով ավելացել են միջադեպերը և որպես հետևանք մարդկային զոհերի թիվը։ Մեր գնահատականով այժմ Ռուսաստանն ու անջատականները Ուկրաինայի արևելքում ի վիճակի են ցանկացած պահի նոր հարձակման անցնել շատ կարճ ժամանակահատված օգտագործելով որպես նախապատրաստման փուլ։ Սրանք մտահոգիչ միտումներ են, նշել է Ստոլտենբերգը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական գլխավոր թեման կրկին դառնում են սահմանադրական բարեփոխումները։ Արդեն հստակ է, որ մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր աշխատում է մեկ փաստաթղթի վրա, համաձայն որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդանական համակարգի։ Ավելի վաղ բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանը չէր բացառել, որ եթե քաղաքական ուժերը այս հարցում համաձայնության չգան, հնարավոր է հանձնաժողովն աշխատի երկրորդ տարբերակի գործող կիսանախագահական համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Այսօր, սակայն, պաշտոնապես հայտարարվում է, ավելի քան մեկ տասնյակ կուսակցություններ առաջարկեր են ներկայացրել, մասնագիտական հանձնաժողովն էլ պատրաստվում է արդեն մեկ շաբաթից նախագիստանել Փարիզ Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացնելու։ Աստղիկ Վեդևյանն է զրուցել հանձնաժողովի անդամներից մեկի հետ։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատում է մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնող նախագծի վրա։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Իշխող հանրապետականը չէր բացառել, որ ազգային ժողովի քննարկմանը կարող է ներկայացվել սահմանադրական փոփոխությունների երկու փաթեթ, նաև գործող կիսանախագահականը կատարելագործող։
Մենք աշխատում ենք մեկ նախագծի վրա և կախված քաղաքական կոնսուլտացիաների բնույթից, քաղաքական ուժերի առաջարկություններից հնարավոր են նաև որոշակի մոդիֆիկացիաներ նախագծում, չեմ բացառում, որ նաև մեկ նախագծի մեջ լինեն նաև տարբեր այլընտրանքներ, չնայած դրա հավանականությունը շատ քիչ եմ համարում, որովհետև մասնագիտական առումով սահմանադրական հանձնաժողովը կարծում եմ վերջնական եզրահանգում, մասնագիտական եզրահանգում է կատարել իօքուտ խորհրդարանական համակարգի։
Վարդան Պողոսյանի խոսքով արդեն ձևակերպված են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, մարդու հիմնական իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին երեք գլուխները։ Կառավարությանն, ազգային ժողովին, հանրապետության նախագահին վերաբերող գլուխների վրա աշխատանքը շարունակվում է։ Այնինչ այս պահին պատրաստ է հանձնաժողովի անդամները հաջորդ շաբաթասկզբին, մայիսի 18-ից 19-ը, կքննարկեն Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։
Մեր առաջարկած լուծումները հաջողված են, բայց եկեք առաջ չընկնենք, երբ որ մենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ դա կքննարկենք, մենք նախատեսում ենք հանդիպումից հետո մայիսի 22-ին Մամլո Ասուլիս հրավիրել և արդեն հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները, որոնք հանձնաժողովն առաջարկում է։
Հանձնաժողով առաջարկներ է ստացել 14 կուսակցություններից։ Պողոսյանն ասաց, նախագիծը մշակում են իրենց պատկերացումներով, հաստատված հայեցակարգի հիման վրա, երբ նախագիծն ամբողջանա, կսահմանվի քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների ժամանակացույց, կքննարկեն նաև նրանցից ստացած առաջարկները։ Նախագահի հետ հանդիպած ուժերի մեծամասնությունը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ազատ դեմոկրատներն ու ՀՀՇ-ն սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին սահմանված ժամկետում գրավոր առաջարկներ չեն փոխանցել։
Ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններից առաջարկություններ են ներկայացրել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, օրինաց Երկիր կուսակցությունը, Ազատություն կուսակցությունը, հիմա չեմ մտաբերում այլ կուսակցություններ, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այդ հանդիպումները մասնագիտական բնույթի են լինելու, այսինքն ընդհանուր քաղաքական բնույթի կոնսուլտացիաները ոչ թե հանձնաժողովի խնդիրն են, այլ օրենսդրական նախաձեռնություն ցուցաբերողի, տվյալ դեպքում հանրապետության նախագահին, եւ հանրապետության նախագահն է իր ուզած տեսքով նախագիծը ներկայացնելու ազգային ժողովին։
Հնարավոր է նաև չներկայացնի։
Որևէ բան բացառել հնարավոր չի, բայց չեմ կարծում, որ նման տարբերակ կլինի։
Քաղաքական հավանություն տալով սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին նախագահ Սարգսյանը կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու հարցում մտավախություններ ուներ։ Լավ չէր պատկերացնում, թե առաջարկվող մոդելն ինչպես է երաշխավորելու երկրի արտաքին ու ներքին անվտանգությունը։ Այս պահին էլ ասաց Վարդան Պողոսյանը, վերջնական լուծում չկա, թե ով է լինելու անվտանգության երաշխավորը, բայց նախնական մոտեցմամբ հանրապետության նախագահը պետք է հեռու մնա այդ հարցերից։
Մեր համար ակնհայտ է, որ այդ բոլոր հարցերի համար վերջնական պատասխանատուն գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է, կառավարությունը, և բնականաբար այդտեղ կարող են լինել տարբեր լուծումներ, թե ինչպես կարող է կառավարության մեջ դերերի բաշխումը կատարվել, վարչապետն ինչ լիազորություններ է ունենալու այդ հարցում, պաշտպանության նախարարն ինչ լիազորություններ է ունենալու, գլխավոր շտաբի պետը ինչ լիազորություններ։
Սահմանադրական փոփոխությունների ամենասուր քննադատ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել է գործընթացը իր իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Մեկ տարի առաջ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սարգսյանը հայտարարել էր, այլևս երբեք չի առաջադրվելու Հայաստանի նախագահի պաշտոնում, եթե ընտրվի պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա չի հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Ազգային ժողովի նախագահի բավական ազդեցիկ պաշտոնի մասին Սերժ Սարգսյանը չէր խոսել։
Ինչու պետք է հանրապետության այսօրվա գործող նախագահը որևէ քաղաքական պաշտոններ չզբաղեցնի կամ հրաժարվի դրանցից, կա որևէ հիմնավորում դրա համար։ Հետևաբար, եթե քաղաքական ուժի լիդերը դառնում է խորհրդարանի նախագահ կամ ընդհանրապես որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, մնում է միայն կուսակցության լիդեր, դա միայն իր իրավունքն է, և կապել դրա հետ և ասել, որ հենց այդ պատճառով են սահմանադրական բարեփոխումների իրականացում, առնվազն միամտություն է։ Ի վերջո, եթե մենք նայում ենք միայն այդ տեսանկյունից հարց է առաջանում, իսկ ինչու չէր կարելի թողնել այս նույն համակարգը այնպես, ինչպես որ կա, չէ՞ որ գործող համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև, որպիսի երկրի վարչապետը առաջին ջութակի դերակատարումը ստանձնի։
Եթե տեղի ունենա կառավարման համակարգի փոփոխություն, Հայաստանում այլևս մեկ համապետական ազգային ժողովի ընտրություն կանցկացվի, առաջիկան 2017-ին։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողներին մտահոգում է նաև ընտրությունների անցկացման որակը։ Վարդան Պողոսյանի խոսքով ընտրությունների ազատությունը չեն կարող դեկրետով կարգավորել, բայց տարբեր մեխանիզմներ առաջարկելու են։
Այսօր են մեր սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն ընտրությունները ազատ։ Այստեղ առաջին հերթին իշխանության գերկենտրոնացումն է, որ բացական ազդեցություն ունենում ընտրությունների որակի վրա, եւ եթե չկա այդ գերկենտրոնացումը, ապա ողջամիտ է ենթադրել, որ ազատ ընտրությունների անցկացման համար ավելի բարվոք պայմաններ կան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղում մահացած 20-ամյա զինվոր Հարություն Ղամբարյանի հարազատները չեն հավատում, որ երիտասարդը ինքնասպան է եղել, չնայած քրեական գործ հարուցվել է հենց ինքնասպանության փորձի հատկանիշներով։ Ըստ իրավապաշտպանների, սա խաղաղ պայմաններում բանակում արձանագրված արդեն 9-րդ մահվան դեպքն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր տարեկան զեկույցում որպես լրջագույն խախտում արձանագրել էր, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ զինված ուժերում մահվան դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, անպատժելիության մթնոլորտն է բանակում ոչ հակառակորդի գնդակից մահվան դեպքերի պատճառը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
20-ամյա Հարություն Համբարյանի ընտանիքում չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Լոռու մարզի Արևաշող գյուղից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված զինվորին այսօր հուղարկավորեցին։ Գյուղապետ Պերճ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը թե ընտանիքը չեն հավատում, որ զինվորը կարող էր ինքն իր վրա կրակ բացել։
Չէ, դες փոնչկա։ Եթե ճոդված ընտրելը տենց, բայց դա լամքնի շնակնեմ, ինքն էլ են ընտանիքից են տղաներ, որ դες փոնչերել են։
Ինքնասպանությունը բացառելով ընտանիքում դեռևս այլ վարկածներ չեն քննարկում։ Կսպասեն նախաքննությանն, ասաց Արևաշողի գյուղապետը։ Նախաքննական մարմինը մինչդեռ մինչ այս ժամը չի հրապարակել կան արդյոք կասկածյալներ, որոնք ըստ քրեական գործի սպառնալիքի, դաժան կամ անձը նվաստացնող վերաբերմունքի միջոցով զինվորին ինքնասպանության են հասցրել։ Քնչական կոմիտեն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դեռ ձեռնարկում է անհրաժեշտ քնչական և դատավարական միջոցառումներ մահվան բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով սա այս տարի բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան արդեն 9-րդ դեպքն է։ Ինչպես զոհված զինվորի հարազատները, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ևս չի հավատում ինքնասպանության վարկածին, հատկապես որ այն առաջ է քաշվել առանց մահվան բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրելու։
Ինչպես հավատալ, իրենք հորինում են վարկածներ և հետո այդ հորինվածքը հասցնում են մինչև դատարան և վերինացյալներ։ Այս ամբողջ պատմությունը կեղծիքի վրա սարքված բազմաթիվ զինվորական մահվան դեպքեր, բազմաթիվ։ Եվ եթե դու դատարան ես անգամ հասնում և դատարանում հնարավոր է լինում քիչ թե շատ քննություն կատարել, այս անգամ էլ դատախազությունը ճնշում է գործադրում դատարանի վրա, որպեսզի այդ փաստական հանգամանքները տեղ գտնի որոշման մեջ։
Իրավապաշտպանը բազմաթիվ օրինակներ է բերում նախկինում ինքնասպանության վարկածներով քնված գործերից ու դատավճիռներից, որոնք կայացվել են երբեմն առանց մատնահետքերի, առանց էական ապացույցների ու հանգամանալից քննության։ Ալեքսանյանի պնդմամբ ինքնասպանության վարկածն ամենանախընտրելին է, քանի որ այդ դեպքում գործն ավարտվում է ավելի մեղմ պատժի նշանակմամբ, սպայական կազմը և հրամանատարությունը որպես կանոն պատասխանատվությունից խուսափում են, միևնույն ժամանակ չեն հաստատվում պնդումները բանակում տիրող ապօրինությունների ու ամենաթողության մասին։
Հիմա որ Գևոր Կոստանյանը շատ է ձգտում լայնացնել իր լիազորությունները, նա ինչ է արել այս տարիների ընթացքում։ Որևէ դեպքով 3 տարի զինվորական դատախազ է եղել, կոծկվել են գործերը այնպես, ինչպես եղել է մինչ այդ։ Եվ հիմա ասեմ ձեզ, շատ ավելի վատ վիճակ է, քան եղել է նախկինում։
Իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանի քննադատության թիրախը ևս գլխավոր դատախազն է, ում վերահսկողությամբ ինքնասպանության վարկածն առաջ քաշվում։ Դա ամենաձեռնտու տարբերակն է կոծկելու դատաիրավական ու պաշտպանական համակարգերի կորումպացված ծությունը, ասում է։
Չափազանց ձեռնտու է, նամանավանդ որ հիմնական բոլոր սպանությունների ժամանակ սլակները տանում են դեպի գնդիր ամանատարը, դեպի կորպուսի իրամանատարը, դեպի դիվիզիայի իրամանատարը։
Սպանություններ է ինքնասպանության քողի տակ կոծկելու, Մարտիրոսյանի բերած օրինակները ևս շատ են։ Հարազատները դրանք մինչև հիմա վիճարկում են դատարաններում։ Արտակ Նազարյանի գործն օրինակ հասել է եվրոպական դատարան։ Մեկ այլ դեպքով էլ զինվորը 3 անգամ կրակել է կզակին, ինչը հաստատել են նաև ՎԿ զինվորները։ Միջդեռ հետագայում հաստատվել է, որ կզակից բացի հրազենային վիրավորում է եղել նաև զինվորի ոտքին։
Նախաքննական մարմինը ապացուցված է համարել ինքնասպանությունը եւ ապացուցված է համարել, որ Մանուկյան Մանուկյանը 3 կրակոց է արձակել ավտոմատ կզակի շրջանում, ինչի հետևանքով մահացել է։ Սակայն քեր գործերից պարզվում է, որ կա մի փաստաթուղթ, քննիչի արձանագրություն, համաձայն որի կրակոցի հետ հրազենային վնասվածքի հետ կա Մանուկյանի աջ ոտքի ազդրի հետին շրջանում, այսինքն սա միանշանակ եւ միանգամից փոխում է ամբողջ գործը։
Բանակում ավան դեպքերը քննադատել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը վերջին տարեկան զեկույցում, արձանագրելով, չեն ձեռնարկվել անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցներ զինված ուժերու մահվան, ինչպես նաեւ կանոնադրային հարաբերությունների խախտման մի շարք դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս պաշտոնական վիճակագրություն չի հրապարակում։ Այս տարվա ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում քանի զինվոր է զոհվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներն իհայտ գալիս Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած վիճաբանությունից, որի հետևանքով տուժածներից մեկը կորցրել էր մեկ աչքի տեսողությունը։ Պարզվում է, վնասել է նաև նրա եղբայրը, կոտրվել է քիթն ու ծնոտը։ Անցել է արդեն 10 օր, սակայն ոչ ծես կրտուքի մասնակիցները, ոչ վկաները մինչև օրս չեն ներկայացել նախաքննական մարմին։ Այսօր արդեն դատախազացում է տվել բերման ենթարկել։ Արդյոք իրավապահների ձեռքը կհասնի մարզպետի որդուն, ինչ զարգացումներ կունենա այս պատմությունը, փորձել է բարձել Սիսակ Գաբրելյանը։ Մենք ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական թուրիմատությունների համար, մի փոքր անց կներկայացնենք նյութը։
Գլխավոր դատախազությունը ցուցում է տվել բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ծեսկրթուկի վկաներին ու մասնակիցներին։ Դատախազությունը չի մանրամասնում, արդյոք ցուցումը վերաբերում է նաև Տիգրան Խաչատրյանին։ Մինչդեռ քննչական կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Տիգրան Խաչատրյանին նախաքննական մարմին ներկայանալու ծանուցագիր ուղարկվել է, սակայն հրաժարվեցին հստակեցնել, մարզպետի որդին ներկայացել է թե ոչ։ Սոնատ Ռուզյանը չպատասխանեց նաև հարցին, Տիգրան Խաչատրյանը ՎԿ-ի թե կասկածյալի կարգավիճակով է հրավիրվել։
Սուրիկ Խաչատրյանին է ուղարկվել, թե միայն Տիգրան Խաչատրյան։
Ավելի մանրամասն տեղեկություններ չեմ տալու։ Քննության շահերից կատարում են անհրաժեշտ քննչական գործողություններ։
Ծանոթագրեր ուղարկել է, իսկ հարցակնվել է, թե ոչ, ներկայացել է, թե ոչ։
Ավելի մանրամասն տեղեկություններ չեմ տալու։
Մարզպետի հետ զրույցել այսօր էլ չհաջողվեց։ Սուրիկ Խաչատրյանի աշխատանքային հեռախոսահամարներին, ինչպես անցած շաբաթ, այնպես էլ այսօր պատասխանող չեղավ, իսկ նրա կինը Լորետա Բարսեղյանը որդու անունը լսելուն պես հրաժարվեց խոսել եւ անջատեց հեռախոսը։
Ինձ հանգիստ թողեք եւ այդ հարցերով ինձ այլևս չզանգահարեք։
Այն որ Տիգրան Խաչատրյանը չի ներկայացել քնչական մարմիններին, այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը։ Գնդապետ Հովանիսյանն անձամբ է խոսել մարզպետի ու նրա որդու հետ։ Խաչատրյանները հերքում են իրենց մասնակցությունը վիճաբանությանը, որի արդյունքում տուժող Հարութ Զաքարյանը զրկվել է մեկ աչքի տեսողությունից։
Բայց ինչու՞ համար պետք է գնա Տիգրան Խաչատրյան։ Հիմա իրավապահները կարող են նաև ինձ կամ Պետրոսյան Պողոսին հրավիրել որևէ մի հարց, դա իրենց իրավունքն է։
Տուժողի հայրը վստահեցնում է, թե ինքը թե ծեսկրտուկից տուժած որդիները իրավապահներին պատմել են եղելությունն ու հստակ անուններ տվել։
Այսինքն դուք ասել եք Տիգրան Խաչատրյանին։
Ահա, լավ, ինչ գիտեմ, ինչ լսել եմ, ինչ պատմել եմ։
Իսկ որդին պատմել է միջադեպը ոնց ա եղել ծեսկրտուկը եւ այլն։
Անպայման։
Հոր խոսքով մարզպետի որդու հետ ծեսկրտուկի ժամանակ դաժան ծեցի է ենթարկվել ոչ միայն Հարութը, այլև ավակ որդին Մուշեղ Զաքարյանը։ Նրան այսօր եւս տեղափոխել են հիվանդանոց, անհրաժեշտ է վիրահատություն։
Քիթը ջարդած է։
Այդ նույն ծեսկրտուկի ժամանակ։
Ահա, այդ նույն ծեսկրտուկի ժամանակ զարաբուժիչքն հելա, եզակացությունը պարտենիքը լինի իմ ազարոսում։ Այս պայն հարալից ներա տալիս, որպեսի շտապ իրազեն։
Քթի կոտրվածքով Մուշեղ Զաքարյանը, սակայն միջադեպից 10 օր անց դեռ տուժող չի ճանաչվել։ Միակ տուժողն ըստ գործի մեկ աչքի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանն է։
Եղբայրը տուժող չի ճանաչվել։ Եղբայրը մեկ անգամ ներկայացել է եւ ասել, որ ցանկանում է փաստաբանի մասնակցությամբ հարցակնվել, որից հետո արդեն դիմել է բուժօգնության վիրահատության եւ չի ներկայացել վարիզ միականը։ սահմանում։
Ինչու է պարբերաբար անպատիժ մնում Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքը, ինչու մինչև այժմ ձերբակալվածներ չկան, ովքեր են ծեծկրթուքի հիմնական կասկածյալները, այս և գործին վերաբերող տասնյակ այլ հարցերին, շաբաթօրը լրագրողների տեսադաշտում հայտնված քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը խուսափում էր արձագանքել կամ տալիս էր բոլորովին այլ պատասխաններ։
Ես եկել եմ այստեղ ձեզ շնորհավորելու։
Շնորհավորեցիք հիմար մեր հարցերին, էլ խնդրում եմ պատասխանել։
Դուք հարկատուների հաշվում եք, թե մի պարտավոր եք իրազեկել տեղ ունեցող գործընթացների մասին։
Տղաջան, ես շատ լավ գիտեմ ինչ համար եմ պարտավոր։
Թեև այդ ծեծկրտուկից մեկ աչքի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանի ծնողները հայտարարում են, որ Սյունիքի մարզպետի որդիներն իրենց շրջապատով վիճաբանում, ծեծում ու վախի մեջ են պահում Գորիսի բնակչությանը։ Ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը ևս անցած շաբաթվա վերջին հայտարարեց, ոստիկանությունն այս գործով անելիք չունի։
Ոստիկանությունը ինչ պետք է ձեռնարկի, քրեական գործ կա առուցած, ես գիտեմ, եւ քննություն է գնում, այնտեղ էլ մարդիկ կան, անձերը կան, ինչ պետք է անել ոստիկանությունը։
Ի դեպ քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի հանձնարարությամբ Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեծկրթուքի գործը տեղափոխվել է Երևան։ Քրեական գործի նախաքննությունը կշարունակի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևորագույն գործերով վարչությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի որդին 29-ը չբոլորած Արգամ Աբրահամյանը առաջադրվել է մեկ ամիս անց կանալի Կարտաշատի քաղաքապետի ընտրություններում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիները, ազգականները, հատկապես վերջին տարիներին այլևս կարծես չեն բավարարվում խոշոր բիզնեսներ տնորինելով և տեղափոխվում են քաղաքական դաշտ։ Ընդ որում, կարիերան սկսում են ոչ թե աստիճանական եղանակով քայլ առ քայլ, այլ հենց ամենագագաթից՝ միանգամից քաղաքապետ, կոմիտեի ղեկավար, դեսպան և այլն։ Արտաշատի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցող վարչապետի որդին առայժմ մրցակցային պայմաններում է։ Այս պաշտոնի համար ևս երկու թեկնածու կա, թեև նրանցից մեկը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է դուրս գալ Արգամ Աբրահամյանի հետ պայքարից։ Կարինե Սիմոնյանն է քիչ առաջ վերադարձել Արտաշատից։
17 տարվա ընդմիջումից հետո Արտաշատի քաղաքապետի պաշտոնին կրկին հավակնում է Աբրահամյանների ընտանիքը։ Այս անգամ Արտաշատում ընտրապայքարի է դուրս եկել 29 դեռ չբոլորած Արգամ Աբրահամյանը վարչապետի որդին։ Քաղաքի 14 տարվա քաղաքապետ, տեղում հանրապետական կուսակցության կառույցի ղեկավար Գագիկ Մուրադյանն այս անգամ չի առաջադրվել, ասում է, այլ աշխատանքի է անցնելու։
Ոնց է, որ չեք դրել ձեր թեկնածուը։
Քաղաքապետը հրաժարվեց այլ մանրամասներ հայտնել, որպես հանրապետականի տեղի պատասխանատու կսատարի կուսակցության թեկնածուին։ Վարչապետի որդին քաղաքապետի թեկնածու Արգամ Աբրահամյանն ընտրական հանձնաժողովում հանդես է եկել որպես Իմպերիում Գրուպ ընկերության տնօրեն։ Թեկնածուն իր կարողությունները կհայտարարի առաջիկա օրերին։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Գալո Սահակյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե Արգամ Աբրահամյանը բավականին լուրջ կարողություններ ունի։ Սահակյանը չի մանրամասնել, թե հատկապես ինչ կարողությունների մասին է խոսքը, բայց վարչապետն իր մերձավորների ունեցվածքը հայտարարելիս նշել էր, որ 28-ամյա Արգամ Աբրահամյանը Strategic Property Management ընկերության 100% բաժնետերն է և որ ընկերության կապիտալը կազմում է մոտ $700 միլիոն։ Արտաշատցիները միլիոնների մասին չէին լսել, բայց շատերն էին ցույց տալիս քաղաքապետարանի դիմաց գործող Արտաշատ առևտրի կենտրոնը, որ բոլորին հայտնի է որպես Արգամ Աբրահամյանի սեփականություն։ Միլիոնատեր թեկնածուի հետ այսօր այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել, նրա օգնականն ասաց, որ մինչև քարոզարշավի մեկնարկն ասելիք չունեն։ Վարչապետի որդին երկու մրցակից ունի, ընդ որում մեկը Հովհաննես Ղազարյանը հայտնի է Աբրահամյանների հետ իր վիճաբանությամբ, տարիներ առաջ գործն անգամ փոխհերազգության էր հասել, հիմա էլ վարչապետի որդու հետ պայքարի դուրս եկած ինքնաառաջադրված Հովհաննես Ղազարյանն այսօր հեռախոսով Ազատությանն ասաց, թե ընտանիքների միջև հակասությունը հարթվել է։
Մեր հակասությունները վաղուց է հարթվել։
Բայց ամեն դեպքում կշարունակեք պայքարը։
Այո, այո։
Ընտրական հանձնաժողովում գրանցվելիս Հովհաննես Ղազարյանը նշել է, որ չի աշխատում։ Երրորդ թեկնածուն Շահումյան ալկոհոլ-ընկերության տնօրեն Գարիգին Համբարձումյանն է։ Նա էլ հրաժարվեց մեզ հետ հանդիպումից, միայն ասաց, որ դեռ մտածում է մնալ պայքարի մեջ, թե ոչ։ Արտաշատի ընտրողները թեկնածուների մասին շատ բան չգիտեին, Արգամ Աբրահամյանը պարզապես հայտնի էր որպես վարչապետի որդի։
Հովիկի տղա, ծաղել մեկ
է։ Վարչապետը մեզ ինչ արել, որ վարչապետի տղան ինչ անի։
Փոխարենը շատերն էին վստահ, քաղաքում արդար ընտրություններ դժվար թե անցկացվեն, շատ ավելի քիչ է հավանականությունը, որ դրանք իրենց կյանքում ինչ-որ բան կբարելավեն։
Իրանց պաշտոնը պիտի բարձրացնեն, մենք էլ ստեղ նստած ենք, հենա կանաչ ինչ օկեն, որ 100 դրամով ծախեն։ Նորմալ իրա շահերի համար է, իրա աթորի կռիվն է։
Սուտ խոստումներ տվող սաղ, սաղ, լիքն են ստե, այնքան կան, որ էլ ասել չի։
Մեկա, ով է լլի, ժողովրդի մասին մտածող չկա,
ան ընտրություն չի էլի մաքուր։
Մենք ուղը որ ուզում ենք, դրան չեն ընտրում։ Իրանք իրանք ուզած մարդին անցկացնում են այդ մայլ, էլի
չէ։ Չեմ էլ մասնակցելու։ Այսպես կուշտ եմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Չնայած հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու ստվերի դեմ անողոք պայքարելու կառավարության խոստումներին, փորձագետներն ու գործարարները էական առաջընթաց չեն նկատում։ Տնտեսական աճի ցուցանիշները ևս հպարտանալու առիթ չեն տալիս գործող կառավարությանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ամիսներ առաջ հայտարարեց, այս տարի Հայաստանը կարող է տնտեսական անկում գրանցել։ Մեկ այլ հեղինակավոր կառույցի ղեկավար, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ղեկավարն էլ այսօր կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին հավասարապես կիրառել հարկային և մաքսային քաղաքականությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Միջազգային առաջատար ֆինանսական կառույցներից մեկի ՎԶԲ-ի ղեկավարը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին խաղի հավասար պայմաններ ստեղծել գործարարների համար։ Այսօր Երևանում այդ մասին հայտարարեց բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտին Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո։ Մեկ այլ միջազգային կառույցի, համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Հարցրեցինք, ինչքանով են խանգարում մենաշնորհները Հայաստան նոր ներդրումների ներգրավմանը։
On the first, I think there's no doubt that the World Bank analysis we share a lot of the same views.
Բազմաթիվ հարցերում մենք ու համաշխարհային բանկը համակարծիք ենք։ Երբ ես խոսում եի ներդրումային միջավայրի բարելավման մասին, պետք է մեր ուշադրությունը սևեռենք մի քանի հարցերի ուղղությամբ, եւ սրանք այն հարցերն են, որոնք մենք բարձրացրեցինք Հայաստանի թե նախագահի, թե վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք կցանկանայինք տեսնել մի ծրագիր, որը իրապես կուժեղացներ հակամենաշնորհային հանձնաժողովը։ Մենք կցանկանայինք տեսնել հարկային ու մաքսային բարեփոխումների հավասարաչափ կիրառում, եւ մենք կցանկանայինք տեսնել այլ միջոցառումներ նույնպես, որոնք կիրառվել են այլ երկրներում եւ որոնք հավասար խաղի կանոններ են ստեղծում տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որովհետև մոնոպոլիզացված տնտեսությունը սպառողի համար օգտակար բան չէ, մրցակցության բացակայությունը ենթադրում է բարձր գներ, որոնք վճարում է սպառողը։
It's not good for the consumer. Prices then you would otherwise necessarily have to pay if you had competition.
Սումա Չակրաբարտին, որպես մրցակցության բարելավման դրական օրինակ, բերեց Վրաստանի փորձը։
Georgia in the early 2000s wasn't very different from here.
2000-ական թվականների սկզբներին Վրաստանը ձեզնից շատ բանով չէր տարբերվում, բայց նրանք շատ մեծ առաջընթաց գրանցեցին, շատ մեծ խնդիրներ ու մարտահրավերներ կան, բայց այս ամենը հաղթահարելու համար պահանջվում է քաղաքական կամք ու համարձակություն։
It requires a lot of political courage and political leadership.
ՎԶԲ-ը Հայաստանի խոշորագույն վարկատուններից է։ 1992 թվականին մեր երկրում գործնեության մեկնարկից ի վեր բանկը ներդրել է ավելի քան 900 միլիոն եվրո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկամտային հարկի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների ոչ թե բյուջեն կհարստացնեն, այլ երկիրը կդատարկեն։ Ընդունված օրենքով նախատեսվում է, որ արտերկրում աշխատող շինարարական կազմակերպությունները կարող են գրանցվել Հայաստանում, Հայաստանից աշխատուժ տանել, հարկերն էլ Երևան փոխանցել։ Ընդդիմադիրները պահանջում են փոխարենը նպաստավոր պայմաններ ստեղծել ներսում, հատկապես որ փոփոխություններն առաջարկելիս պաշտոնական հաշվարկ չի արվել, դրանից բյուջեն որքան է շահելու և քանի ընկերության վրա է տարածվելու։ Համենայն դեպս, եթե անգամ արվել են այդ հաշվարկները, դրանք չեն հրապարակվում։ Վիճահարույց օրենքի շուրջ այսօր հերթական քննարկումներ, դեմ և կողմ փաստարկները կներկасնի Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այս պահին դեռ չի հստակեցրել, թե Հայաստանում գրանցված ու դրսում գործունեություն ծավալող շինարարական կազմակերպություններից քանիսն են պատրաստ օգտվել եկամտային հարկի մասին վիճահարույց օրենքի փոփոխությունից։ Հայտնի չէ նաև դրա արդյունքում որքան լրացուցիչ գումար կփոխանցվի բյուջե։ Այս հարցերի պատասխանը չունի նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ով պաշտպանում է օրենսդրական փոփոխությունը։
Ես նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ եւ չեմ կարող ասենք ունենալ հույսով վաղ մոտակա ժամանակահատվածում կհաշվարկեն դեր հայկական որ մի կազմակերպություններն են, որ դրսում ունեն ամենատպես շահած մրցույթներ կամ որոնք, որ գիտեք ինչ կա, ամենակարևորությունս, ամենակարևոր սկզբունքը, պարտադրումք չկա որևէ մեկի վրա։
Սա կազմակերպված արտագաղթ է, պնդում է ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հավելելով. Լավագույն սցենարը կլինի այն, որ նախագահը չստորագրի օրենքի տակ։
Եվ եթե մենք միջև հիմա դժգոհում ենք հայրենակիցներ Սաչեչիսկի ծրագրի իրագործումով, որ Հայաստանում հերթ են կանգնած Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու համար, եւ մենք դժգոհում ենք Ռուսաստանի իշխանություններից, հիմա Հայաստանի իշխանությունները իրենք են կազմակերպում Հայաստանի աշխատուժի եւ Հայաստանի բնակչության կազմակերպված արտահանումը։ Բոլորը գիտեն, որ այս օրենքը գրվել է որոշ մարդկանց համար, այդ մարդիկ Ռուսաստանի բիզնեսմեններն են, հայ բիզնեսմենները, եւ նրանք են, որ կազմակերպելու են հայերի արտագաղթը դեպի Ռուսաստան, շինարական աշխատուժի արտագաղթը։
Փոփոխությունը հիմնական կազմով ձեռնպահ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանին եւս մտահոգում են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը կառավարությունը դեռ չի տվել։
Եթե այս կազմակերպված աշխատուժի արտահանումը ուրեմն կարող է արտագաղթին նպաստել, այդ ռիսկերն էլ կառավարությունը պետք է ներկայացնի։ Սա կոմպլեքս խնդիր է, սա միայն բիզնեսի խնդիր չի, սա կոմպլեքս խնդիր է, որպեսզի այս հարցերը դուրս գա, եւ իսկապես ամենայնս մտահոգ հարցերից մեկն է լենա։ Ռուսաստանում շինարարության ոլորտում ինչքան է միջին աշխատավարձը, մեզ մոտ ինչքան է, ինչ ակնկալիքներ ունի պետական բյուջեն, քանի կազմակերպություն մոտավոր կարող է մտնել այդ շուկա, եւ ինչ շրջանառության մասին է խոսքը։ Կառավարությունը պատրաստ չէ այդ թվերը ներկայացնել ընտամենը։
Դաշնակցությունը միջդեռ շարունակում է պնդել կառավարության ու մասնավորապես դրա աշխատակազմի անպատասխանատու վերաբերմունքի պատճառով, օրենքին նախագիծն ի սկզբանե ոչ տեղին ու սխալ քննարկումների տեղի տվեց։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հավաստիացնում է, օրենքի փոփոխությունը արտագաղթի հետ կապ չունի, օրենքը թերի է, սակայն ոչ բացասական, ասում է падգամավորը։
Փաստորեն օրենքի նախագիծը անհրաժեշտ քննարկում չեր անցել, իր մեջ ազդեցության գնահատումների վերաբերյալ տեղեկանքներ եզրակացումները չկար, եւ դա էլ պատճառ դարձավ հաճախ նաեւ չհիմնավորված քննադատությունների եւ անտեղի օրենքի նախագծի հետ հաճախ նաեւ բացարձակ կապ չունեցող եզրահանգումների։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով էլ բյուջեի հնարավոր մուտքերից բացի անորոշ է նաեւ ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածությունների հարցը։ Ըստ տնտեսագետի, Հայաստանում գրանցվող կազմակերպությունների աշխատողները կարող են խնդիրներ ունենալ ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության հետ։
Մտավախություն կա, օրինակ, տեսեք, ասում է ռեզիդենտը 6 ամիս աշխատեց, եթե ինքը ծրագիրը որպես այդպեսին, ցածենք, որ շահել են դրսում իրականացնելու տենդերը 1 տարի է։ Այդ մարդը, երբ որ 6 ամիս անցավ, ինչ պետք է անի։ Դամ պետք է պայմանագիրը վերակնքեն, պայմանագիրը եթե վերակնքել են, դու այլևս ռեզիդենտ չես կարա համարվես, որովհետև 6 ամսից ավելի դու գտնվել ես արտերկրում, դու պարտավոր ես սահման հատես։
Օրեր առաջ հիշեցնենք, խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին կառավարության առաջարկած օրինագիծը, համաձայն որի Հայաստանում գրանցված շինարարական կազմակերպությունների արտագնա աշխատողների եկամտային հարկը կհաշվարկվի Հայաստանում 13%-ով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տնտեսական վիճակի մասին կանխատեսումները գնալով հորետեսական են դառնում, արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում ջերմացում չի նկատվում, արդյունքում տուժում են նաև հայաստանցի գործարարներն ու միգրանտները։ Եվրասիական տնտեսական միության ընդդիմախոսները պնդում են, կառույցը դատապարտված է ձախողման, անդամ երկրների առաջնորդները միջդեռ բոլորովին այլ կարծիքի են։ Անցած շաբաթավերջին Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ղազախստանի նախագահը հայտարարել է, անդամակցությամբ հետաքրքրված է Թուրքիան, Հայաստանի նախագահը խոսել է Իրանի մասին, Բելարուսը առաջնորդել միությունը հրավիրել Չինաստանին։ Իրական ընդարձակում թե զուտ հայտարարություններ, փորձագետների հետ զրուցել են Անես Ահագյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը փորձում է նոր դերակատարություն ստանձնել, հանդիսանալով կամուրջ դեպի Իրան եւ Մերձավոր Արևելք, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան վերջին ելույթին, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Իր ելույթում Սարգսյանն ասել էր, որ ԵՏՄ-ն դառնում է առևտրատնտեսական լուրջ միավոր, որը գրավում է շատ երկրների հետաքրքրությունը, Լատինական Ամերիկայից մինչև Ասիա, ապա նաեւ նշել էր, որ անհրաժեշտ է շարունակել լայնել համագործակցության աշխարհագրությունը նաև հարավային ուղությամբ, մասնավորապես Իրանի հետ ավելի սերտ կապերի հաստատման միջոցով։ Հայաստանի քաղաքականությունն ուղղված է ոչ այնքան բուն եվրասիական տնտեսական միությանը, որքան Հայաստանի նոր դերակատարում ձեռք բերելուն եւ ԵՏՄ-ի համար կամուրջ դառնալուն։ Իդեպ եվրասիական տնտեսական միության աշխարհագրական արեալի ընդլայնման անհրաժեշտության մասին Սարգսյանից բացի Կրեմլում խոսել խոսել է նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ով սակայն հնարավոր գործընկերների շարքում նշել էր նաև Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Մոնղոլիան։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը շարունակում է, որ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառվող տնտեսական խիստ պատժամիջոցների պայմաններում ԵՏՄ-ի ապագան պայծառ չէ, հետևաբար այդ միությունում Հայաստանը նման քայլերով փորձում է գոյատևել։ Սարգսյանը լավ է աշխատում, փորձելով բանակցել Հայաստանի նոր կարգավիճակն այդ միությունում։ Մինչդեռ փորձագետը չի կիսում Սերժ Սարգսյանի լավատեսությունը Եվրասիական տնտեսական միության խոստումնալից հեռանկարների վերաբերյալ, նշելով, որ Հայաստանը նախկինում էլ ԱՊՀ-ի շրջանակում ուներ ազատ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիր, ինչը չօգնեց նոր շուկաներ գրավելու հարցում։ Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի ելույթը լավագույնս ցույց տվեց, որ այդ միությունում Հայաստանը ոչինչ չի շահել։ Ազատության հետ զրույցում ասում է միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը.
Այդ դիտարկման համահիմք է ծառայում այն հանգամանքը, որ եթե մենք համապատենք Սերժ Սարգսյանի այլ ելույթներ Եվրոմիության կամ այլ ուժային կենտրոնների հարաբերությունների առումով, մենք այդտեղ կտեսնենք գովասանքի որոշ խոսքեր, որոշ ցուցանիշների, որոշ գործիքների օգտագործման հետ կապված։ Այս առումով Հայաստանի նախագահը շրջանցեց ընդհանրապես այն հանգամանքը, թե ինչ է շահել իր երկիրը ԵՏՄ անդամակցության այս 4 ամսերի ընթացքում։
Ընդհակառակը այս ամիսների ընթացքում ճիշտ հակառակ գործընթացն է տեղի ունեցել, ասում է Սաֆարյանը։
Ճիշտ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել, ինչը խոստանում էին մեզ։ Եվ հետևաբար, քանի որ Սերժ Սարգսյանը չուներ հպարտանալու և մեջբերելու որևէ ցուցանիշ, բնականաբար իրեն ոչինչ չէր մնում, քան խոսել աշխարհակահաղական նախագծերի և ԵՏՄ ընդլայնման թեմաներով։
Փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանը գիտակցում է, որ այդ միությունում մենակ է մնացել իր շահերը հետամուտ լինելու հարցում, և ըստ նրա հենց դա է պատճառը, որ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը հիշատակեց Իրանին ներգրավելու հնարավորության մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 օրից Ռիգայում կմեկնարկի արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, ու չնայած հաշված օրերին մնացել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Դեռ անց այդ շաբաթ արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի Լեհաստանի դեսպանը ևս լավատեսությամբ չէր տրամադրված։ Եվրոպացի դեսպանը հայտարարեց, ամեն ինչ Հայաստանի ձեռքում է։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները դեռևս չեն հստակեցնում ասոցիացիան համաձայնագիրը չստորագրելուց 1.5 տարի անց ինչ առաջարկներով են գնում Ռիգա։ Ռուսան Գիշանին լսենք։
Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության առաջիկա գագաթնաժողովին Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, համոզված է գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար մարմնի անդամ Հովսեփ Խորշուդյանը։ Գագաթնաժողովին ընդառաջ կազմակերպված կլոր սեղանի ժամանակ նա կարծիք հայտնեց, որ հավանական է միայն, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը չստորագրվեց 2013 թվականին, ձևափոխված տարբերակով քննարկվի և ձեռք բերվի նոր համաձայնություն։
Պաշտոնական ներկայացուցիչները հաստատեցին դա, որ որևէ բանակցություն միջև այժմ այդ ուղղությամբ պաշտոնական բանակցություն չկա, այլ կան ընդամենը քննարկումներ, որպեսզի սկսվի այդ բանակցությունները ձևափոխված ասոցիացիան համաձայնագիր լայց կամ պլյուս կամ ոնց ուզում եք անվանեք, կամ ընդհանրապես ասոցիացիան համաձայնագիր կարող է դա չանվանել, բայց ինչ-որ ձևաչափով այն փաստաթուղթը, որ բանակցվել է 4 տարի, որոշակի տարհանումներով ընդտեղից այն հատվածների, որոնք որ հակասում են մաքսային միության դրույթներին եւ հատկապես ինչ վերաբերում մաքսային ռեժիմների եւ ուրեմն եվրասիական տնտեսական համագործակցության դրույթներին, հանելով դրանք մնացած մասը ինչ որ ձևով ուրեմն նորից կնքվի։
Եվրամիության արտաքին գործերի վարչության պետի տեղակալ Անտոնիո Մարտինսն ամիսներ առաջ հայտարարել էր, թե իրենք արդեն պատրաստ են Հայաստանի հետ նոր բանակցություններին մանդատ տալու համար դիմել եվրոպական կառույցներին։ Ենթադրում են, որ բանակցությունները երկար չեն տևի, քանի որ ասոցիացիան նախկին համաձայնագիրը կօգտագործվի որպես մեկնակետ, այսինքն այն ժամանակը, որ ծախսել ենք ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների վրա, ամբողջովին կորսված չէ, ասել էր նա։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով եվրոպացի եւ հայ պաշտոնյաները զգուշավոր հայտարարություններից այն կողմ չեն անցնում և ռուսական կողմի պատճառով անորոշ վիճակում են հայտնվել։
Եվրոպայությունը և Հայաստանը իհարկե գիտեն ինչ ստորագրել, պարզապես չեն կողմնորոշվում, թե ինչպես ստորագրել դա, որովհետև հիմնական խնդիրը մնում է ռուսական ռեակցիան, իսկ Հայաստանի կախպատությունը ռուսաստանին չափազանց բարձր է։ Թերևս սա է պատճառը, որ Եվրամիության պաշտոնյանները և Հայաստանի պաշտոնյանները չեն կարողանում հանրությանը ներկայացնել, թե ինչ է սպասվում Ռիգայում։ բանակցության առարկան շատ հստակ է։ Նրանց համար խնդիր չէ այդ նախկին բանակցված տեքստից ինչ-որ բաներ հանել և դնել մի թղթի վրա և ստորագրել։ Պարզապես խնդիրը այն է, թե ինչպես կվերաբերվի Ռուսաստանը դրան և ինչպես կարգելափակի այդ ամենը։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էլ եվրոպական գնացքից հերթական անգամ դուրս չմնալու համար կարևորում է լրատվամիջոցների դերն ու դրանց անկողմնակալ աշխատանքը։ Ի դեպ, այս տարի առաջին անգամ գագաթնաժողովին նաև մեդիա կոնֆերանս կանցկացվի, որտեղ կքննարկվեն մամուլի ազատության հարցեր և Եվրամիության կողմից տարբեր երկրների լրատվամիջոցների հնարավոր աջակցման ծրագրեր։
Լրատվամիջոցների կողմից, Խաղաղության հասարակության կողմից իրազեկման աշխատանքը պիտի շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի, քան եղել է ասոցիացիոն համազանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում։ Եվ շատ հեշտ եղավ մի քանի ամիսների ընթացքում խեղաթյուրել ամբողջ բովանդակություն այդ փաստաթղթի և մարդկանց մեծ մասին համոզել, որ դա մեզ պետք չէ, դա մեզ վնաս է, և շատ ճիշտ ենք արել, որ սեպտեմբերի 3-ին հակառակ ուղղությամբ ընտրություն ենք կատարել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղթանակի տոնի հաջորդ օրը Մոսկվայ ժամանել և անհայտ զինվորի գերեզմանին ծաղիկներ դրել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Գերմանական պարբերականներից մեկն այս այցի մասին գրել է, մեջբերում եմ։ Մերկելի այցը հավասար է Գերմանիայի կողմից արված այլ կարևոր քայլերին, այն է հարգանքի տուրք մատուցել կարմիր բանակայիններին, անդեսելով այն ժամանակ Ստալինին, իսկ այսօր Պուտինին։ Արդեն Կրեմլում երկրների ղեկավարների բանակցությունների առանցքում կրկին Ուկրաինան է եղել, որի ընթացքում Մերկելը քննադատել է Ռուսաստանի գործողությունները։ Պուտին-Մերկել հանդիպան մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է ներկա լինել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսին, սակայն հաջորդ օրը, մայիսի 10-ին մեկնել է Մոսկվա և հարգանքի տուրք մատուցել երկրորդ աշխարհամարտում զոհված խորհրդային միլիոնավոր մարդկանց հիշատակին։
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehungen nach.
Ես Մոսկվայում ժամանել ռուս-գերմանական հարաբերությունների բարձ ժամանակաշրջանում, որովհետև ինձ համար կարևոր է Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 70-ամյակի օրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների հիշատակին, ասել է կանցլերը։ Մերկելը Պուտինի հետ քննարկել է Ուկրաինայի ճգնաժամը։
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают не лучшие времена из-за разных оценок событий на Украине.
Գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների գնահատման տարբերությունների հետևանքով ռուս-գերմանական հարաբերությունները հիմա դժվար փուլում են, նշել է Պուտինը։ Մերկելի փոխանցմամբ Ուկրաինայում այսօրվա դրությամբ չկա իրական հրադադար։ Նա ռուս-անջատականներին Ուկրաինայից հեռանալու կոչ է արել, առավել կոշտ նա Ղրիմի մասին է խոսել եւ մի կողմ դնելով դիվանագիտ Գիտական պարկեշտությունն ուղակի ասել է.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine.
Ղրիմի հանցավոր բռնակցումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի ոտնահարման եղանակով։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում մեծ վնաս են հասցրել մեր համագործակցությանը, քանի որ սպառնում են Եվրոպայի խաղաղության հիմքին։ Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6,000 մարդ։ Կողմերը Մինսկում փետրվարի 19-ին խաղաղության համաձայնություն են կնքել, սակայն առանձին շրջաններում բախումները շարունակվում են։ Պուտինի փոխանցմամբ իրավիճակը էապես բարելավվել է։
На мой взгляд, есть все основания полагать, что Минский процесс движется.
Ըստիս Մինսկի գործընթացը առաջ է գնում, թե պետք կան որոշակի դժվարություններ, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Անգելա Մերկելի փոխանցման բոլոր կողմերը պարտավոր են բացառապես երկխոսության ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։ Պուտինը վերստին պնդել է, որ հարատև կարգավորման համար Կիևը պետք է ուղղակի բանակցի Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։
Убежден, что обеспечить надежное, долгосрочное урегулирование можно только путем налаживания прямого диалога между Киевом, между Донецком и Луганском.
Կարծում եմ, դա է կարգավորման առանցքային պայմանը, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Խոսելով տոնական զորահանդեսին նախկին դաշնակից երկրների ղեկավարների բացակայության մասին, Պուտինն ասել է, որ դա նրանց ընտրություններ եւ որոշումը։
Это их выбор, это их решение.
Կարծում եմ, ներկայիս վիճակին առնչվող հարցերը անկարևոր են համաշխարհային խաղաղությունը պահպանելու եւ երկրորդ աշխարհամարտի նման աղետների կրկնությունը կանխելու համեմատությամբ, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Вопросы текущей политической конъюнктуры являются менее важными, чем вещи фундаментального характера глобального мира и с недопущением повторения катастрофы Второй мировой войны.
Վրաստանում բարբերաբար հարցումների միջոցով փորձում են հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ունի ժողովուրդը։ Վերջին հարցումները վկայում են քաղաքացիների համար առաջնայինը սոցիալական խնդիրներ են՝ գործազրկություն, աղքատություն, իսկ արտաքին քաղաքականության առումով գերադասում են Եվրոպան։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփել հարցումների արդյունքները։
Ի տարբերություն Հայաստանի, որի բնակչության կարծիք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ գրեթե անհայտ է, քանի որ հարցումները հազվադեպ են անցկացվում, հարևան Վրաստանում հարցումները հաճախակի և պարբերաբար բնույթ են կրում։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ Վրաստանի քաղաքացիների համար առաջնային կարևորություն ունեն սոցիալական խնդիրները, իսկ արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ գերադասում են Եվրոպան։ Ըստ ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտի հարցումների, վրացիների 68%-ը կողմ է Եվրամիության հետ ինտեգրմանը, դեմ 16%-ը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ վրացիների մեծամասնությունը անվտանգության առումով գերադասում են ՆԱՏՕ-ն։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ հարցվածների 65%-ը պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի կառավարության դիրքորոշումը, դեմ է 20%-ը։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության, ապա հարցվածների մեծամասնությունը 41%-ը դեմ է ԵՏՄ-ին անդամակցելուն, կողմը մոտավորապես 1/3-ը 31%-ը։ Ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտը փորձել է ճշտել նաև Վրաստանի քաղաքացիների կարծիքները ներքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների շուրջ։ Ավելի քան 3 անգամ ավելացել այն քաղաքացիների թիվը, որոնց պնդմամբ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այսինքն Բիդինա Իվանիշվիլիի քաղաքական ուժի իշխանության գալուց հետո, իրենց ընտանիքների սոցիալական վիճակը վատթարացել է։ Նման կարծիք է հայտնել հարցվածների 34%-ը, Գրուզիա օնլայնը հիշեցնում է, որ 2013-ին այս կարծիքին էր 10%-ը։ Հարցվածների 11%-ն ասել է, որ 2012-ի ընտրություններից հետո ավելի լավ են ապրում, իսկ 55%-ի մոտ փոփոխություն չկա։ Ներքաղաքական առումով որպես հիմնական ընդդիմություն է նշվել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, այս կարծիքին է հարցվածների համարյա կեսը 46%-ը, մյուս ընդդիմադիր ուժերը զգալիորեն հետ են մնում, մասնավորապես երկրորդ տեղում է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, որին ուժեղ ընդդիմություն է համարել ընդամենը 6%-ը։ Հարցվածների 23%-ը գտնում է, որ երկիրը զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ, բացասական տեսակետը ավելի շատ է, 37%-ի կարծիքով Վրաստանը սխալ ուղղությամբ է գնում։ Հիմա տեսնենք, թե Վրաստանի քաղաքացիները որ խնդիրներն են համարում ամենահիմնականը։ Հարցվածների գերակշիռ մասի 66%-ի կարծիքով ազգային ամենահիմնական խնդիրը աշխատանքն է, աշխատանք ունենալը, այլ կերպ ասած գործազրկության պրոբլեմ։ 43%-ը հիմնական խնդիր է համարել ինֆլյացիան, իսկ աղքատությունը որպես հիմնական խնդիր նշել է 39%-ը։ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը հիմնական հարցերի շարքում 4-րդն է, այս տեսակետին է հարցվածների 27%-ը։ Հարցվածների շատ փոքր մասն է, 2-ից 5%-ը հիմնական խնդիրներ համարել կոռուպցիան, սեփականության իրավունքը, Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը, խոսքի ազատությունը, դատական համակարգը, ազատ ընտրությունները, հանցավորությունը, քիչ ավելի բարձր 9%-ը կարևոր հարց է համարել մարդու իրավունքները, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 12%-ը։ Վրացիները բոլորովին կարևոր չեն համարել փոքրամասնությունների իրավունքները և մամուլի ազատությունը, համենայն դեպս այս երկու խնդրի շուրջ հարցման արդյունքը 0 է։ Հարցումն անցկացրել է ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտը NDI-ը մարտի 27-ից մինչև ապրիլի 19-ը ընկած ժամանակահատվածում, հարցմանը մասնակցել է 4360 մարդ։
Չլիցենզավորված դեղերի վաճառք, պատվիրված մահափորձ, անհատական տվյալների գողություն, բանկային խարդախություն և մի շարք այլ հանցագործությունների կասկածանքով Միացյալ Նահանգներում հանցախումբ է բացահայտվել, ձերբակալվածների մեծ մասը հայերեն։ Եթե նրանց մեղադրանքը հաստատվի, ապա ձերբակալվածներին սպառնում է 35-ից 95 տարվա, իսկ 2-ին ծմահ ազատազրկում։ Սա հայերի մասնակցությամբ առաջին կրիմինալ սկանդալը չէ Միացյալ Նահանգներում։ Տարիներ առաջ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Armenia Power հանցախմբի ձերբակալությունը, որի անդամները ևս մեղադրվեցին մի քանի հարյուրի հասնող հանցագործությունների մեջ, շորթումից մինչև առևանգումներ, փողերի լվացում։ Վերջին դեպքի մանրամասները կպատմի Լուսինե Մուսայլյանը։
Համազգային դավադրություն, ամերիկյան դատախազությունն այսպես է բնորոշում շուրջ 2 տասնյակ հայերի մասնակցությամբ քրեական խմբավորման հանցավոր գործունեությունը։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 33 անձանց, այդ թվում 2 տասնյակ հայերի նկատմամբ դեղորայքի ապօրինի վաճառքից, անձնական տվյալների գողությունից մինչև պատվիրված սպանության փորձի և այլ հանցանքներում։ Նրանց մեղքն ապացուցվելու դեպքում խմբի անդամներին սպառնում է 35-ից մինչև 95 տարվա ազատազրկում, իսկ նրանցից երկուսին՝ Արաք Կարապետյանին և Գևորգ Տեր-Մկրտչյանին՝ ցմահ բանտարկություն։ Ըստ ամերիկյան դատախազության, վերջիններս մասնավորապես մեղադրվում են այն բանի համար, որ անցյալ օգոստոսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածը փնտրել են անձի, ով կարող էր իրականացնել պատվիրված սպանություն։ Հնարավոր զոհի անունը չի նշվում։ Կարապետյանն ու Տեր-Մկրտչյանը $1,500 են խոստացել մարդասպանին, սակայն պատվերն այդպես էլ ավարտին չի հասել։ Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների ազգային բյուրոն գործը բնորոշում է որպես համազգային դավադրություն, որը ծավալվել է ամբողջ երկրով, ներառելով Կալիֆոռնիան, Օհայոն, Պուերտո Ռիկոն, Մինեսոտան։ Իշխանությունները քրեական այս դավադրության առանցքային կերպարներ են համարում 45-ամյա Կարապետյանին, 29-ամյա գործարար Միհրան Ստեփանյանին և վերջինի զարմիկ 38-ամյա Արթուրին։ Հանցավոր այս խումբը պաշտոնապես կոչվում է Կարապետյաններ, Ստեփանյաններ խմբավորում։ Մյուս առանցքային կերպարներից մեկը 50-ամյա ամերիկացի Դեյվիդ Միլերն է, ով զբաղվում է դեղերի մեծածախ առևտրով։ Ըստ քրեական գործի, Միլերը 2010-ից 2014 թվականներին Ստեփանյաններից գնել է $157 միլիոն արժողությամբ դեղորայք։ Դեղերն ըստ էության օրինական են եղել, սակայն Միացյալ Նահանգներում դրանց արգու վաճառքը պահանջում է հատուկ արտոնագիր, ինչը Կարապետյաններ, Ստեփանյաններ խմբավորումը չի ունեցել։ Ենթադրվում է, որ Միլերն ու իր աշխատակիցները տեղյակ էին այդ մասին, սակայն այդուհանդերձ շարունակել են գնումներ կատարել։ Ըստ դատախազների, ապօրինի առևտուրը կատարվել է կեղծ ընկերությունների միջոցով, իսկ խմբի անդամները ներկայացել են կեղծ անուններով, օրինակ Միհրան Ստեփանյանը երբեմն ներկայանում էր որպես Ջորջ Քարդաշյան կամ Զուրաբ Հովանիսյան։ Խմբի անդամների մի մասն, այդ թվում Կարապետյանը, նրա աղջիկը Լաննան, վերջինիս ամուսին Արմեն Պետրոսյանը մեղադրվում են նաև խաբեությամբ ստացված 500 հաշիվներից ավելի քան $5 միլիոն կանխիկացման փորձերի մեջ։ Ինչպես հաստատում է դատախազությունը, 33 էջանոց մեղադրական փաստաթղթում մեղադրյալներ Ասատուր Մագզանյանը, Տիգրան Սարգսյանը, Հրիփսի Մեխաչատրյանը, Խաչիկ Գեյուջյանը հայթայթել են տասնյակ անձանց, անձնական տվյալներ, որոնց անուններից այնուհետև ներկայացրել են կեղծ փաստաթղթեր։ Գեյուջյանը նաև հանցավոր նպատակներով օգտագործել է իրեն պատկանող Mayworks կոչվող փոստային ընկերությունը, որի հասցեն նշվում էր կեղծ հաշվետվություններում։ Ըստ մեղադրանքի 2014-ի մարտին նա փորձել է կանխիկացնել գողացված հաշիվներ, ինչի արդյունքում տուժել է նաև հայտնի կինոռեժիսոր և հռչակավոր ռոքխմբի երաժիշտ, որոնց անունները սակայն չի նշվում։ Անցած շաբաթավերջին հանցախմբի 33 անդամներից 32-ը ձերբակալվել են, բացի Դեյվիդ Միլերից, ում նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։
Հերթական խնդիրը քաղաքաշինության ոլորտում։ Գերակա շահից զոհ դարձած քաղաքացիները տարիներով սպասում են բնակարաններին, իսկ իրենց նախկին տներում էլիտար շենքեր կառուցած ընկերությունները շարունակում են նորանոր խոստումներ տալ։ Glendale Hills շինարարական ընկերությունը 8 տարի է հուսախապ է անում տասնյակ ընտանիքների։ Նրանցից ոմանք եթե նույնիսկ տացել են բնակարաններ, այդուհանդերձ չունեն սեփականության վկայագրեր։ Մյուսներն էլ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով ապրել։ Ընդ որում կառուցապատողը պարբերաբար ուշացնում է նաև վարձավճարները։ Նարինե Ղալիչյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
10 ամիս առաջ վարչապետի հետ հանդիպումից ոգևորված գերակաշահի զոհ դարձած տասնյակ ընտանիքներ այսօր կրկին հուսախապ են։ Բնակիչների պնդմամբ բարձրահարկ էլիտարների շինարարությամբ զբաղվող Glendale Hills-ը 8 տարի է չի կատարում իրենցից վերցված սեփականության չափով նոր բնակարան տրամադրելու պայմանագրային պարտավորությունը։ Ոմանք ստացել են բնակարաններ, բայց չունեն սեփականության վկայագիրը, մյուսներն էլ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով ապրել։ Ընդ որում կառուցապատողը պարբերաբար ուշացնում է նաև վարձավճարները։ Սյանը մեր ներկայությամբ փորձեց ճշտել։ Ինչու՞։ Պատասխանը նույնն էր, դրա մարգղում դեռ գումար չկա։
Ալո, Տիգրան։ Այո։ Դա ձեզ Տոմանը։ Տիգրան, ինչ կա։ Եվ հարցերից եւ մնացած հարցերից բնակարանների։
Մնացած ամեն ինչի մասին ասում եք, ես ամսամեջ գործ
ցկսեմ, Տիգրան, մենք վարձ պետք է վճարենք։
Տոմա ջան, կասա, եթե լինի, կսկսենք վճարել։
Մոտ մեկ տարի առաջ վարչապետը Գլենդել Հիլզի սեփականատեր Վահե Յաղուբյանին հանձնարարել էր արագ լուծել բնակիչների խնդիրները։ Վերջինս էլ խոստացել էր 2016-ի ավարտին ընկերությունն այլևս որևէ պարտք ու պահանջ չի ունենա։ Սակայն մինչև այս պահը խոստումները փաստաթղթային ձևակերպում չեն ստացել։ Հոգնել ենք բանավոր խոսքերից, ասում են տարիներ շարունակ վարձով բնակվող Թամարա Սարգսյանն ու Նունե Կարապետյանը։
Պարոն վարչապետի խոսքը շատ եմ հարգում, որ ուզում է անդառաջի, բայց տեղ չի հասնում ես։ Փուլերով է նշանակված այդ փոխհատուցումը։ Իմ աղջիկս եղել է 20 տարեկան, այսօր 28 տարեկան է։ Մենք փողոցում ենք։ Ազատեցինք բնակարանը, մի կողմից ուրախանալով, որ նորակառույցում կստանանք, մյուս կողմից հետո տխրեցինք, որ նորակառույցը դեռ փոս է։
Ո՞նց են այս որոշումը հանել, չէ՞ որ մեզ մեր տներից հանել են։ Այս հենց էլ թող մի հատ որոշում ընդունի կառավարությունը, որ մեզ տալու է փոխհատուցում էս ժամկետներում։
Դեռ 8 տարի առաջ Հանրապետության 5 փողոցների 106 ընտանիքներ Գլենդել Հիլս շինարական ընկերությանն են հանձնել գերակա շահ ճանաչված իրենց բնակարանները։ Նունե Կարապետյանի ամուսինը մահացել է, այդպես էլ նոր բնակարանը չտեսնելով։ Ամուսնուն հուղարկավորած 9 իր 2 որդիներով, որոնցից մեկն անչափահաս է ու անբուժելի հիվանդ, դեռ վարձով է բնակվում։ Արդեն հույս չունի, որ երբևէ իր սեփական բնակարանը կունենա։
Հոգեկաններս խանգարվել է։ Մեր երեխեքը ամեն օր մեզ այդ հարցը տալիս են, մենք երբ ենք տուն ունենալու։ Ինչքան պիտի սենց առնենք այս երկու, ասենք, վեշերը ստեղից անդեղ գնանք։ Վարձավճարները պարշաճ կերպով չեն տալիս, ուշացումներով։ Փեք չի լինում, իրանք որոշել են, որ այդ շենքը պետք է կառուցվի ուրիշ նպատակով։ Թող մեզ մեր փոխհատուցումը տան, մենք դրան էլ ենք համաձայն։ Մի հատ տուն առնեն, Երևանում թող լինի, բայց ծայրամաս մեր բնակիչներն արդեն շատ էր, իմ անունները չեմ հիշում, մահացել են, ոմանք արդեն այն տիպի հիվանդ վիճակում են, որ չեն էլ կարողանում գանցույցի։
Գլենդել Հիլզից մեզ փոխանցեցին, որ վարչապետի հետ անցած տարվա հանդիպումից հետո որոշվել է ընկերությունը պարտավորությունները կատարելու գումարային 4 փուլերով՝ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց վճարելով $1,000 համարժեք դրամ։ Առաջիկայում այս ամենը նաև փաստաթղթային ձևակերպում կստանա։ Իսկ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ կազմակերպող բնակիչներից Թամարան ու Նունեն ասում են, որ ցույցերից հետո միշտ Գլենդել Հիլզից սաստող զանգեր են ստանում։
Անենց արեք, որ դուք հասնեք ձեր նպատակին։ Դա ուլտիմատումներ, ա՞, չեմ հասկանում։ Ցույցեր մի արեք, մի բողոքեք, նստեք, սպասեք։ 8 տարի կարելի ա՞ շարունակ նստել, սպասել։
Վարչապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հուսախապ բնակիչները հիմա էլ նախագահին են դիմում։
Ես դիմում եմ պարոն Սերժ Սարգսյանին, թող ինքը մի հատ անդրադառնա մեր վիճակին։ Եթե կարող եք տեսեք, ուզում եք դատեք, ուզում եք կախեք, արդեն ինձ համար միևնույնն է։ Այս ժողովուրդը մեկ է, մեկը կուրացել է այս դարից, մյուսը խելագարվել է, մյուսը ինսուլտ ասած, ի՞նչ եք ուզում։
Թամարա Սարգսյան ու Նունե Կարապետյան իրենց բախտակից հարևանների հետ հավաքվել էին Գլենդել Հիլս շինարական ընկերության առջև և հանդիպում էին պահանջում տնորեն Հեդիկ Մելիքյանի հետ, բայց ապարդյուն տնորեն այդպես էլ չվերադարձավ աշխատավայր։
Այդ դարձ ինձ սկսեց երկու ինֆարկտի։
Չեն գնալու, մնում ենք ձեր մինչև գա։ Այդեն ա պարոն Էդիկի կուրտկեն անդեղ, ինքը ուր ա, չկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի բիենալեի լավագույն ազգային տաղավար է ճանաչվել Հայաստանի տաղավարը ստանալով ոսկե առյուծ մրցանակը։ Սուրբ Ղազար կղզում գտնվող Մխիթարյան միաբանությունում Արմենիթի նախագիծը ներկայացրել են 18 հայ արվեստագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Ներառում էր տարածության, տեղահանման, արդարության, հաշտեցման, էթնոսի գաղափարները։ Լուսինե Մուսայլյանն է պատմում։
Վենետիկի բիենալեի ոսկե առյուծը հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներին 56-րդ անգամ անցկացվող աշխարհի ամենահեղինակավոր արվեստի փառատոնի ժյուրին այս տարի մրցանակը շնորել է հայկական տաղավարին։ 18 հայ արվեստագետներ աշխարհի տարբեր անկյուններից ներկայացրել են ժամանակակից արվեստի նմուշներ, որոնց համար տաղավար է ընտրվել Վենետիկի Սուրբ Ղազար հայկական կղզին։ 18 հայ արվեստագետներ ներկայացրել են հայություն խորագրով իրենց աշխատանքները, որոնցում արտացոլված են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ իրենց պապերին ապաստան տված երկրների մշակույթն ու ավանդույթները։ Սիրիահայ արվեստագետ Նիկոլ Բեսչյանը, ով բիենալեում ներկայացված հայկական տաղավարի հեղինակներից մեկն է, ազատության հետ զրույցում ասում է, դժվարանում է առանձին ներկայացնել հայկական տաղավարում տեղ գտած աշխատանքները, փոխարենն ընդգծում է 18-ի պատմությունները ցեղասպանության դեմ են և կյանքի վերահաստատման մասին։ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում գտնվող Մխիթարյան միաբանության հնամիասրփապատկերների հայկական խազերի թանգարանային հնություններին այժմ միախառնվել են մարդկային տխուր եւ ուրախ պատմություններ։ Մեկը ներկայացրել է ցեղասպանությունից փրկված մեծ մոր ձեռագիր գիրքը, մյուսը հնչեցնում է կյանքից բացակայող մարդկանց անունները։ Բիենալեի հայկական տաղավարի համադրող իր գործունեությամբ հայտնի արվեստաբան Ադելինա Կյուբերյան ֆոն Ֆյուրստենբերգն է։ Տարիներ առաջ նա այս փառատոնում համակարգել է իտալական եւ ռուսական տաղավարները։ Ասում է ցուցահանդեսը հայություն Armenity է կոչել, քանի որ բառը հարմար էր նկարագրելու հայ մտավորականների անընդհատ հոսքի մեջ գտնվող այն սերնդին, ովքեր փորձում են պահպանել աշխարհում լինելու սուբյեկտիվ զգացողությունը։ Նշենք, որ երկու տարին մեկ անցկացվող փառատոնին այս տարի մասնակցել են 53 երկրներ։ Արևան Ադրբեջանի տաղավարն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Վենետիկի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում է՝ Սանտա Ստեֆանո հրապարակում տեղակայված Լեցե պալատում։ Ադրբեջանական տաղավարում բացված ցուցահանդեսը կրում է հաղթահարելով սահմանները խորագիրը, որին ներկայացված են ադրբեջանցի նկարիչների աշխատանքներ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը։ Ուղիղ 20:00-ին ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։